Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэнд яг чи мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны давгаас баасан гаргийн 22 цаг 10 минутаас сургаж байгаа томчуудын шуудны нэвтрүүлгийн 2025 оны 3 сарын 19-ний 5 гаргийн дугаар шуудрахад бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Ами, найруулагчаар ундрах зам он зочин хөтлөгч маань ирсэн байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар утаанаас уушгаа цэвэрлэх, уушг цэвэрлэх эмт ургамлын төгс сосол кофлет, мөн кафе баскучи брэнд, 2 дахь салбараа наадам центрс нэх гэж байгаа юм байна. Энэхүү томчуудын шуудны нэвтрүүлгийн 150 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Орой минь төргий.
Сайн уу, орой минь.
Орой минь дээ.
Бараг үд шүн.
Шүний минь л болж явах шиг байна да, тий.
Миний бол унтдаг цаг.
Аха. За тэгэхээр ямар учиртай зочин ирээд сууж байгаа вэ гэхээр энэ ер нь хэмжээл радиогоор харах өнцгөө өөрчлөлийг боيو тийм ээ. Нийгмийн цөөх одоо тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар буруу ойлгогдоод яваад байгаа хүмүүсийг урж зочноороо оролцуулаад тэр хүмүүсийн дотоод ертөнц нь ямар байд юм бэ? Тэ амьдралын яаж явж байгаа гэдгийг ер нь яаж яваад одоо ийм сонирхолтой болчихоо гэдгийг мэдхийг хүсдэг, ийм нэвтрүүлэг хийхийг хүссэн. За тэгэхээр өнөөдөр бол одоо манай зочноор LGBT тийм ээ. Гин төлөөлөл болсон. Одоо манайхаар бол одоо нийгмийн цөөх гэж ярьдаг үстэ.
Нийгмийн цүнх, бэлгийн цүнх, хүйсийн цүнх олон л нэршил байна.
Аха, төлөвлөл бас нэг хүн маань оролцож байгаа бас баяртай байна. Яг энэ талаар зөргтэйгээр дуурах хүн би бас олдохгүй дээ гэж айжсэн гэхтээ. Бас энэ талаар ярих гад хүрээд ирсэн танд бас баярлалаа гэдэг юм байна.
Урьж оролцуулсанд баярлалаа.
Хэрэглээд нь ямар ч гэсэн манай үзэгчдээ өөрийгөө сонсогчдээ тийм ээ танилцуулах.
За тий, Кена гэж дууддаг. Тэгээд комедиан гэдгээр нэрээ олон хүн мэдэх бах. Уран зураач мэрэгчлээ. Тэгээд саяхан бас англид магистра хийчихэд ирсэн. Яг гендер судлалаар. Тэгээд одоо ерөнхийдөө л амар олон юм зэрэг хийх сонирхолтой.
Тал талын сонирхолтой.
Тий, ер нь яг илүү бүтээлч байх бас дуртай. Тийм хүн байна. Тэгээд яг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол илүү нөгөө LGBT тий зарим хүмүүс ижил хүстэн гэл тэгдэг зарим хүмүүс болохоор LGBTK тэгээд би бол илүү анг гэдэг нэр том юмд илүү хайртай яг Монголдох тий олон жил амьдэрсэн одоо LGBTK буюу одоо ижил хүстэн хүмүүс өөртөө анг гэдэг нэр томьёогоо өөрөмшүүлж ашиглаад одоо ингэж нутгшуулад явсан үг гэхгүй юу тэгээд би өөрийгөө анг хүн гэж Монголд
тэгэхээр одоо анги хүн гэж ярихаар хойлоо болох юм байна тийм ээ. Анги хүмүүсийн төлөөлөл.
Тийм.
Аа. Зя тийм байна. Тэгэхээр энэ талаар хойлоо ойлголт эхнээс нь бас өгөх хэрэгтэй баг тийм ээ. За Монголд одоо ярьж байгаа энэ талаар одоо юу гэдгийг танаа одоо бүлгэм одоо юу гэдгийг тийм ээ. Хамгаалдаг ийм газар, эрхийг хамгаалах газар ч гэдэг юм байдаггүй юу?
Байдаг байдаг. Одоо харьцангуй олон шүү дээ тийм ээ. Мэдээж хүний эрх гэдэг талаас нь ярих юм бол хүний эрхийн үндэсний төв гэж явна. А яг LGBTK хүмүүс гэх юм бол LGBT төв байна. 2007 оноос хойш ажиллаж ирсэн. Тэгээ би бас 5 жил ажилласан байгаа. А одоо тэгээ Transfer Unity тэ трансгендер хүмүүсийн эрхийн хамгаалах байгууллага байна. Utility гэж залуу LGBTK нийтийг бас төлөөлдөг байгууллага бас үүссэн. Тийм байна.
Тэгэхээр бас нэлээ олон байт юм байна. Бидний хувьд болохоор тийм байгууллага байдаг үгүй гэж бас мэдэхгүй байгаа. Энэ юм хэр байдаг юм уу тий? Энэ хүмүүсийн талаар одоо анги хүмүүсийн талаар гэхээр ойлголтгүй яваад байна л да. Тэр нөө манай монголчууд ч нэг тийм ёс зэншил юу гэдгийг тий? Зан характер одоо тэр очноосоо хамаарат юу яриад байгаа юм бэ? Хүлээж авах юм одоохондоо бэлэн болоогүй яваад байна. Гэхдээ миний бодлоор нэг үе бодвол хүний эрх гэдэг талаас нь бас арай хардаг болсон юм болоо. Гэж анзаарагдаж байна. Та нарын хувьд тийм ээ. Анх одоо ингээд гарч ирж байна. Маш олон төлөөллөд байна л та. Гарч ирээд ингээд яхад одоо мэдээж бэрхшээл цөндөл байсан байлгүй.
Тийм, ер нь яхад тэгэл ёс заншил гэдэг талаас харах юм бол би бол харин ч Монгол яг ёс заншлаа бодох юм бол амар нээлттэй тий. Хүний бэлгийн эрх чөлөө бүр амар нээлттэй байсан тий. Тэрч байтуха бүр шашны эрх чөлөө бусад улс орны шашны эрх чөлөөг ингээл хүндэтгдэг байсан гэдгээр одоо ч гэсэн бахархаа явж байна. Яг тэгээ хүний ингээд бэлгийн чиг баримжаа ч юм уу бэлгийн эрх чөлөө ингээд хүний тэ эрх гэдэг талаас нь харах юм бол манай Монгол Үсч амар гоё чөлөөтэйсэн баггүй. Сүүлийн 100 жилд л яг ийм Орос Морсостэй хитрхи ингээ хамааралтай болоод барууны одоо юу гэдэг хитрхи хаагдмал те эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоорондоо гэрлэх ёстой юм ёстой гэдэг юм хитрхи нөлөөлөөд одоо хаагдмал болцсон болов гэж би бас хардгийн. Нөгөө талаас одоо айгүй олон судлаачид бол те Монгол улс чинь харин ч илүү бэлгийн эрх чөлөөтэй нээлттэй байсан байна. Одоо эмэгтэйчүүд нь те бас одоо юу гэдэг эмэгтэйчүүдийн заавал онгон байх ёстой, онгон байж ийж гэрлэх ёстой гэдэг ч юм уу те. Насаараа ганцхан эр хүнд одоо ингэж харьяалагдаж ганцхан эр хүнтэй секс хийх ёстой гэдэг тийм ёс заншил ч юм уу, тийм үзэл санаа Монголд ерөөсөй байгаагүй. Энэ бол илүү библ ч юм уу баруун талаасаа ингэж барууны орнуудад тархсан үзэл бод одоо үзэл суртал байсан. Тэр маань одоо сүүлийн 100 жилд одоо орсоор дамжаад ч юм уу, бас кино, медиагаар дамжаад ингэ ирээд манаах юм шиг болсон байгаа байхгүй юу?
Сууршчаад яаж тийм сууршчаад одоо баг манаах юм шиг хүлээж аваад байна.
Одоо тэгэл одоо Монголын нэг өдөр гэл бидний хайртай зураг өчт тийм марцсан шарвын тэрийг ингээд сайн харах юм бол бүр ингээд бидний өдөр тутмын амьдралыг ингээд олон талаас нь зурцсан маш тий. Тэрэн дээр сексдж байгаа хүмүүс амар хөдөг заяо.
Тийм бэлгээр хэлсэн маш их байдаг.
Тэр дунд хоёр эрэгтэй хүмүүс бэждэг байхгүй юу? Тэнгууд манай монголч энэ хоёр эрэгтэй хүний секс, хоёр эмэгтэй хүний одоо секс гэдгийг одоо сексдэг хоёр эмэгтэй хүнийг бадаг гэдэг сайхан үг байх бүр дээр үе тий. Бадаг.
А бадаг.
Тийм одоо тэр мэр чи одоо яг үндэ одоо түүх мөхөр энэ судлаагүй л байна л та. Гэтэ тийм үг ингээд монгол одоо үгийн нэр томьёо тол бичгээр байна. Тэгээ бодгоор чи бид нар одоо дээр үеэсээ секстэл байсан марцсан шарв тэрийг одоо өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг болохоор л хоёр эрэгтэй хүн би бинтэйгээ секстж байгааг одоо зурж байгаа байлгүй тийм ээ.
Тэнд дэр гаргаад ирсэн юм шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр энэ талаар ярьж байгаа. Тэгэхээр таны хувьд одоо би одоо яг юу гэж зөв асуухаа мэдэхгүй байна л та. Энэ төлөөлөл ингэж авдаг. Тэгэхээр одоо ижил хөөстөө анги хүн тавруу тийм ээ. Тэгэхээр эмэгтэй хүн сонирхдог.
Тийм
болж таарад шүү дээ. Тэр энэ талаар хойлоос ярилцсан. Би бас нөгөө энэ талаар сайн мэдэхгүй шүү. Буруу зүрх юм асуух надад битгий гомдоор яа наавчлаа.
Зүгээр зүгээр одоо хүмүүс хамгийн гол нь асуухгүйгээсээ бодлоод л би нэг буруугаар ойлгоод идэх гэж боддсон шүү дээ. Тэ. Тэгээ яг мэдээж муухай асуултууд байна л та. Гэтэ өнөөдөр чинь асуултанд хариулах гал ирсэн ч.
Тэрийг л хойлоо нэг жоохон зүг ойлгоо тийм ээ. Энэ дэлхий ертөнд тэр чинь маш олон хүмүүс амьдардаг. Бид нар итгэх ширэхтэй. Тийм ээ нэг хүндлээ. Заавал тэр хүмүүсийн үзий хаталтыг хараач өргөдөх ямар шаардлагатай гэдэг үднээс жоохон ч зүг ойлголт өгчихсэн. А тэрнээс бол ирээд дэмжээд ч юм уу сурталчлаад ч юм уу энэ бол биш.
Тийм хүмүүс сурталчлан дэмжлэн гэхээр би ингээ гайхаад байгаа юм. Ингээд хүн зүгээр амьдарч байгаагаа ингээл хүмүүс зүгээр ярьж хахад сурталчилж гин гэж ойлгоход
байдаг.
Ингээд за тэр жоох.
Тийм танаас эхлэе тийм ээ.
Тэгээ тэгээ. Би ерөнхийдөө л яг нь мэдээж биднес ч одоо ямар орчинд өсөж байгаа хөлөө те ингээл аав ээж гэл харж ийн эр им хоорондоо суудаг гэл ярьж ийн зургатаар ахуулаад те гүнж мүнжин заавал ханхүүтэй байна тэрийгээ хүлээж ийн гэл ингээл тэгин гоч чин багасаа ингээл бид нар чин жоохон байхаас ахууллаа за би одоо гүнжин юм бол заавал ч ханхүүтэй байх хэрэгтэй байна гэл тийм ойлголтоо өсчихөж байна шүү те тэгэл өсөр наснаас чин бидний одоо ойр орчинд ямар мэдээлэл өлтөө байсан биш
таатай байлаа.
Тэгин гоч ингээл үеийн найзууд тий одоо эмэгтэй найзууд маань одоо хүүхэд яриад шохорхоол юм гоч би гэсэн их хэстэн байна гэл тий тэр нийгэмд байгаа. Тэг нөгөөдөлтэй ижил хүсдэг хүмүүсийг айгүй мухаагаар ярьдаг шүү дээ тий. Адаглал одоо юу гэдэг нийгмийн болохгүй бүтггүй бүх юмыг хийдэг. Тий Монгол дад жаргалтай амьдрахгүй гэд ингээд тэр юмнаас болоод
өөрийгөө шиг тий хэлж аваад байна.
Тэнгууч өөрийгөө ерөөсөө ингээд би тэрний нэг хэсэг юм байна. Би тийм байх боломжтой юм байна гэж бодож чадахгүй ингээд тэрийг амар дараадсан байгаа хгүй юу. Тэгээ мэдээж ингээд жоохон том болонгууд ч надад ерөөсөө хөвгүүд сонирхолтой биш те ингээд зүгээр л одоо юу гэдэг би одоо эрэгтэй хүн дургуудэ биш заяо.
Нэг ч юм сонирхол татахгүй.
Тийм зүгээр л сонирхол татахгүй.
Хит орчим наснаас тэр мэдрэгдэж байна.
Ер нь яг ингээд огт сонирхохгүй, ерөөсөө нэг сонирм биш байгаагаа нэг 15 16 хүртэл анзаарсан. Яагаад гэхээр ингээл нөгөө төрч яг өсвөр нас байнгын чинь манай найзууд ингээл үерхээ сайлаалал тий. Тэнгууд ингээд надад сэрнэ байхгүй. Тэгээ юу болоод байна гэд ингээд гайхангууд би ингээд ер нь ол хизээч хүнтэй гэрлэхгүй гэж боддог усхгүй юу? Яах ин гэрэлч те юу хайр те би өөртөө ганцаараа л байна гэж амар боддог байсан. Тэгсэн чинь зүгээр л би ингээ эрэгтэй үнтэй өөрийгөө төсөөлөхгүй байгаа болохоор ганцаараа байх хэрэгтэй байна гэж бодоодсан байхгүй юу. Тэгээд ер нь бол найзуудтайгаа ингээ явжсэн чинь хүмүүхдүүд чи ярьж эхлэв штэ би бинийг гомоо гэж шоглол
тээ.
Зарим нь тэгэл намайг чи амир сонио яа ингэ эргэдэг үг сонирдгүй юм уу гэнгээл ярангууд. Нэрээ яагаад юм бол гэд бодож эхэлж
байгаа. Өөрөө бодож эхэлж штэ. Би яагаад юм ингэ.
Амир удаан бодож агаад юу үтсэн. Кинон дээрээс эргэдэг эмэгтэй хүн хоёлын сонирхдаг хүн байдгийн байна гэд яриа үсэж байгаа хгүй тийм кинон дээр.
Тэгээд би үсэн сонирхоод байна тийм ээ.
Тэгээд би ингэ анх удаага ингэ амьдралтаа шокнд орж байгаа хгүй. Хөх ингэ зүгээр би зүгээр ингэ ярьчих болд юм уу гэд тийм. Тэр чинь гэхдээ бас 2008 9 он штий. Тэгээд би ирээд сургуулийнхаа сургууль дээр ирээд найзуудтай ярьсан чи тийм штий байсекшуал гэдэг тийм үс зөндөлөд штий гэдэг амар ингээр хэлэхгүй юу. Тэгээд би ингэ байсекшуал гэхгүй
хайж үзлээ.
Хайж үзсэн чи Монгол дох хэлгээ бичээ төв ингээд монгол хэл дээр ингээд орчуулсан. Тэгээд ингээд баахан YouTube-ээр бичлэг ингээд баримтжуулалт энэ төр хийсэн тийм Монгол дох одоо LGBT IKN хүмүүс хэрхэн одоо амьдарч байна, нөхцөл байдал ямар байдгийг гэсэн чи амар бүр харанхуй зав амар dark тийм гудамжинд зодуулсан, цохиулсан, дээрлгүүлсэн ингээд тэнгууч би айч чам чи би жоохон байсан тийм 15 таа. Яна би одоо ингээд тэ өөрийнхөө амьдрах юм бол жодуулах юм байна гудамжаар алхаж чадахгүй юм байна Монголоос тэ цухтах хэстэн байна гээд хүлээн нөгөө талдаа Монголд ийм хүмүүс байгаа мэн гээд нэг ойлголт авснаа. За за 10 жилийн төгсөлтөө л надад тэ энэ сэдв ерөөсө хамаагүй өөрийгөө зүгээр бодохгүй бай гээд хичээл намаа хийж агаад тэ нэг 18 таада тухай үедээ би ер нь бол манай найзууд амар гой нээлттэйсэн. Тэр би найзуудтай хэлсэн
чинь хамгийн анх найзуудтай хэлсэн
нь. Тэгсэн. Тэгсэн чи зүгээр шүү дугасаа яадаг юм. Гэл заяа чи өөр хөрөл байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэ уус чам мэдчихсэн ингээд.
Ер нь гадарлагтаа
тийж
тийм мэдрэгдээд байсан
байх тийм шүү лээ. Би тэгээ өөрийгөө мэдэхгүй бахт чи яаж мэдсэн гэхээр яг одоо л нөгөө эрэгтэй хөвгт мөхт ярихгүй, банд банд ярихгүй ахаар тэл хүмүүс бас боддгийл юм шиг.
Тэр та одоо юу гэдгийг найзууд нь банд ярьц явж штэ тань. Сайн банд банд одоо эрэгтэй хүмүүс эрэгтэйгээр явж байгаа та таалагддаг эмэгтэй хүн гэж ярьж ирсэн юм. Охин ч юм уу.
Үехтэй юу ч ярихгүй зүгээр яриагийн сонсоол ингээл хамт байгаа л. Өө тийм үе ямар сони ингээл ингээл. Гэтэ юу юм бэ лээ. Тэгээ ингээл ярихгүй байна штэ. Тэнгууд хүмүүс зүгээр надтай яриа хавьч тийм блэ.
Харьцаа
болч. Кенатай үгүй харьцаа болох биш заяо. Кенатай одоо үерхэлж юм уу бандмент ярихгүй
бай. Аа сэтгэл.
Ягаад гэхээр би чинь бас нөгөө эргүүлээд нэг сэдв өгөхгүй штэ. Тэнгууд зүгээр хичээлээ ярьдаг ч юм уу, зүгээр багш нараа ярьдаг ч юм уу. Нэг тэгээл нэг өнгөртөл байсан юм билээ л тээ. Тэгэл би чинь оо манай найзууд өстой адилхан номоо эрэгтэй хүн сонирхтгүй баг энэ бодцоо явжсэн чи сонирхдаг байхгүй юу? Зүгээр надтай ярьдгүй.
Одоо тийм шүү дээ. Сэтгэл биш байж
тээ. Тийм юм билээ. Тэгээд одоо бол хамаагүй ярина тээ. Тэд нар чинь нөхрөө ярина. Одоо манай үеийн чинь хүүхд нүхт гаргацсан тээ. Нөхөр мөхрөө яриа л ингээл явангууд би одоо юу гэдэг үрэгтэй хүн ээ ярина шүү дээ. Найз хамаагүй наа яриа л ингээл. Одоо л аягүй гоё ингээд нээлцд болцсон.
Шаби. Петрологийн хамтран ажлыг танилцуулаад та тэр оронд нь хоолгоо норгож байгаарэ. Удаа яриад харам цангадаг. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар утаанаас уушгиха цэвэрлэх хэм тургамлын төгс осол кофе гэдэг танилцуулъя. Тэгэхээр утааны үйлрэлт дуусч уушгиха цэвэрлэх боломж бүрдэж байгаа энэ 3 сард уушгиха цэвэрлэх 5 зуршлыг 10 өдрийн турш хэрэгжүүлж уушгиха цэвэрлэх айнд нэгтгийг уриалж байгаа юм билээ. Тэгэхээр 2-оос дээш насны бүх насныхан агаарын бохирдлын орчинд амьдардаг, тэгээд тоос тоосон цартаа орчинд ажилладаг, тамхи татдаг, утаатаа утаагүй, за ханаа том уушгины өвчнөр өвдсөн, эсвэл сайхан идэх хүмүүс архаг уушгины бронхит хүмүүс хийх нэ. За тэгэхээр 10 өдрийн турштай амьсгалын дасгал өдөр бүр 10-аас 15 удаа хийх нь 10 өдрийн турш өдөрт 2 литр хүртэлх усыг зөв уух нь 10 өдрийн турш зүгийн бол чихэр өвс литр гугл модны давирхаа зэрэг эм тургамлыг агуулсан уушг цэвэрлэх кофлитийг өглөө өдөр 10 мл-ээр уух нь за хүүхэд бол 2 наснаас дээш 5 мл-ээр тус бүр 2 удаа уух нэ. За нэг том хүний 10 өдрийн хэрэглээ нь 2 шил кофлит болдог бол нэг хүүхдийн 10 өдрийн хэрэглээ нь 1 шил кофлит болдог байна. За мөн үргэлжлүүлэн утлахын 10 өдрийн челленжийнхаа 2 дахь, 5 дахь, 8 дахь өдрүүдтэй хийх нь за уушхнаасаа цэрийг гадагшлуулах эдлэлхийг болохоор 10 өдрийн челленжийнхаа 3, 6, 9 дахь хоногт нь хийх нь. Тэгэхээр та өөрийнхөө төлөө гэр бүлийнхнийгээ бас уриалаад өвлж хорцсон уушхи 10 хоног одоо хоногийн челленжэд хийж цэвэрлээд аваарай. Уушг бол хамгийн хурдан цэвэрлэгдэх эрхтэн тул та уушхнаа 10 өдрийг зориулаад хэрэгжүүллээрээ. За мэдээлэл авах утсан 80 84 88 83 16 гэсэн дугаар байна. Худалдаа авах газар нь Агар Баром Сүлжээ эмийн сангаас за 76 10 76 77 76 10 76 77 дугаараас бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Сошиал агийн Агар Баром Цахир Төмөр гэдэг хаар гараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан утаанаас уушга цэвэрлэе, уушг цэвэрлэхийн тургамлын төгс хослол кофлит байла. Зя хамтаага сонсогчдоо бүгдэнд нь баярлалаа. Өнөөдөр бас зочинтой дугаараа хийж байна. Тэгээд сэнэн содорхолтой ертөнцтэй хүмүүсийг үржүүлэл надад бол үнэхээр таа тань таныг бас ирсэн баяртай. За тэгээд 10 жилдээ ерөнхийдөө тим гэдгээ мэдсэн юм байна. Тэгвэл хамгийн анх хизээ одоо эмгэгтэй хүнийг шохоорхож эхэлсэн бай.
яг шохоорхоо яваад гэсэн билээ. Тэгээд тэрийгээ дараал те би найзлаад байгаа юм байна гэдэг юм уу. Яг одоо ингээд манай найз чинь цэцэрлэг мэсэрлэгтээ дурлсан морилж ирсэн яриад төсөхгүй юу. Тэг би гайхаад. Тэг яг бүр том болоод те өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөөд яг хүлэн зөвшөөрхийн тулд чинь бас бүх амьдралаа ингээд ухраж удаж байгаа байхгүй юу. Тэсэн чи цэцэрлэг тахын л би ингээд бүр краш мраштай байсан байгаа байхгүй юу. Тэгэл нөгөө краш аваргуулж одоо л хамт амьдрын үүрд байна энэ төр гэл ингээл. Гэтэ яг хамгийн ихний би ингээ ойлгосон заяо. Ичээдсэн бэлээ. Тэр найз хайжууд.
Аа цаа.
Яг ингээд
хажууд нь бахарлаа.
Тий,
ичээнгүүрээ.
Тэгээ ингэсэн. Тэр чинь ингээд октод чинь ингээл бүгдээрээ цэцэрлэгт ингээ нэг том өрөөнд унтж байгаа байхгүй юу? Унтдээ штэ угаасаа. Тэгээ ингээд мэдээж багш хуваарлц орон дээр исэн чинь нөгөө хүүхдүүд чинь октод чинь найзуудаараа хамт мамт ингээд ороо зэрэгцүүл мэрэгцүүлээд бие солилцчих юм элцчихээд ингээдгэсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь манаа нөгөө сайн найз хойлоод ч гэсэн ингээд бусад найзууд шиг ингээд хамт зэрэгцээ дунтхил та чи ингээд дуртай чихмэл тоглоом авчираад би бас дуртай чихмэл тоглоом авчираад ингээд маргааш унтыг хэлсэн чи биччихсэн. Би хичээд бүр заяо.
Бараг цухтах
гэж чадахгүй. Бүр ингээд чихмэл тоглоом авчрах ёстой шүү дээ. Тэгсэн чи ээжтэй хэлж чадахгүй заяо. Бүр ингээд тэг юу гэж хэлэх юм? Яагаад ч юм ингээд цаанаас ингээд нэг өөр юм байгаад байна гэдэг мэдсэн. Тэг би хамт унтаагүй.
Цухтацсан уу?
Цухтаа үгүй цухтаасан чинь яшин юмддаг орон дээр унтаал яах юм бэ
гэж нийлүүлээгүй юм байна ямар ч хэлсэн.
Тэг амар хичээд сандраадсэн бүр тэгжилсэн юм шүү. Тэгээ яг зуны амралт болсон чи амар гуниглаад одоо яана гэдэг тий одоо ингээл зунжин байхгүй миний бодлоор яг тэр дараа жил нь сургуульд орох байсан юм шиг байгаа. Тэгээ ингээд дахиж уулзахгүй гэж мэдээд ингээд байсан. Гэтэ яг амар бүдгэл дурсамжил та. Тэгэд манай цэцэрлэгийн найз сонсч байвал
анхны хайр минь л юм байна штэ. Ер нь бол баг
тий тий тийм л юм шиг үлээ. Тэгээ жоохон байх энэ нэг тийм шохоорхолтой байсан. Тэгэл ер нь гэтэ бага ангиман гэдэгтэй амар хөөрх охтууд, царил охтууд, мохтуудтай ерөөсөө найзлдаггүй. Нүг хичээд байгаа юм чинь.
Тим хүмүүст халдаж зүрхлэхгүй байх
тийм ерөөсөө ойртдаггүй. Яг нь ингээл амар олон найзтай, одоо ч сайн олон найзтай л та. Гэтэ багаасаа ерөөсөө амар хөөрхөн мөрхөн байх юм уу ойртдаггүй. Юм ярьж мэрахгүй. Тэгэл яг их цантай санагддаг байсан бах би бол.
Уулын дэр чи халгаад байгаа
байх тийм. Тийм ингээл ерөөсөө ойртдаггүй, яршиг шиг тэг зүхтаад дотор тийм байсан
билээ. Хүн чи юм шиг. За тэгээд одоо яг хайр дурлал руу орох байлаа тийм ээ. Зөвхөн хайрлсан дурлсан.
Аха. Тэгээд чи одоо 18 таада ерөөхдөө ангихан
байлээ. Ойлгочлоо штэ тийм ээ.
Тийм найзуудтай хэлээ за зөөкэй гэл. Гэхдээ тэр чи амар шинэ ертөнц зааш тээ. Алидийн үеийнхэн маань 12 13 таас эхлээл шохоорхоол болзон болзонд яваал худлаа үнэн. Тэ мессежлэл чатлаа салж нийлцэн тийм туршлага байхгүй. Тэгээ яг ингээ 18 таада ингээ өөртөө ижилхэн хүмүүстэй хамт тээ орж байгаа хгүй ханзаа манзаа баар мараар орол анги хүмүүс ч бас ордог баар мартай шүү
дээ.
Тийм байхгүй юу?
Тустаа.
Тустаа гэхдээ яг хинч орж болно л доо. Гэтэ ер нь бол илүү одоо цугалтдаг газартай тэр мишэн ороод гэтэ мэдээж бас арай жоохон бисэн тий аав
гэдэг юм. Ер нь хин танд тэгэл яваад байна тий.
Тийм шүү байх гэл найзтай бол гэтэ хүн ер нь өөрийн хөрөө нээлттэй байгаа л байх тусам хүмүүс нэг санаа зовхоо болчт юм лий. Гэл хамаагүй тэгэл өө тийм үү заа хамаагүй шүү дээ. Тэгэд тэр хэрээрээ ингээд гоё чамаг хүлэн зөвшөөрдөг найзтай болоо явуулсан. Гэтэ ер нь болцонд явахгүй лсэн ингээл мэдхгүй шүү дээ тий яах ёстой юм.
Өчрөө олохгүй гадаг
чинь хэлдэн тий яах ёстой юм тэгэл бас найзлаач байгаа юм шиг үгүй ч юм шиг ингээл явжгаад би нөгөө суйст тий дээд курсын ихчтэй дурлаад
за
нэгдүгээр курсын хавар аир гинт дурлаад
хараад дурлцсан уу?
Бараг л. Хойноос нь хараад заяа.
Урдаас ч биш юу.
Гоё юм тас хар урт өстэй. Ингээ урт талхацсахгүй бид ямар гоё өстэй юм бэ гэж бодчихсон чи коридорт над руу эргэж хараад бүр тэр зүгээр кино заяа. Тэгээл би дурлцсан. Тэгээл гэл тэл бараг амар хүчтэй дурлал. Тэгэл ангийн мэдээд
авчиж байгаа.
Тэгэл баян ингээл хаалганы хажуугаар нь яваал зурж байгаа зург мургийг хараад тэгээд чад амар авьяастай заяа. Үнэхээр авьяастай. Тэгэл яг нь найзууд мэдзүүд болол амар хөөрхөн лээсэн л та. Тэгэл хагас жил амар анхны юм хүчтэй мэдрэмж төрөл тэгээд нэг хагас жил үргэлжлээд одоо ч гэсэн яг нь найзууд угаасаа одоо манай үн чинь нөхөн бүхтэй хөх мөхтэй.
Ер нь би нэгтэй гэдгийг хэлж байгаагүй юу?
Илэрхийлж байгаа. Яг хайр Одоо тухайн үечтэй хайр гэдэг чинь бас ингээл амар
шохорхдаг гэдэг
юм. Хизээ хүрхэн мэдтдэггүй том мэдрэмж санагдчихсэн. Гэтэ ер нь бол намайг өөрт нь дурласан сайн биеснийг бол мэднэ. Тэрэн мэрэн дээр нэг асуудалтай байгаагүй тэгэл гайхал тийм үг гэл өнгөрчсэн. Тэгээ би нөгөө юу яагаад крашиха
анхныхаа хайр краш юм да тий.
За тий анхныхаа хайраас айгүй гоё нөгөө зурсан бүтээлийн худалдаж авсан. Өнгөчл яг ингээд тий чи хитэр зарах ингээд амар гоё хоёр бүтээлийн худалдаж авсан. Тэгээд өөр өөртөө сүгсэн бэлэг байсан.
Сэтгэлд уяатал яваад байгаа юм байна шүү дээ бас тий.
Уяатай чай шиг гэтээ ингээд тэр чин анхны хайр чин бас амар гоё ингээд залуу насны гэгийн дурсамжтай бас надад тийм муухай юм ерөөсөө хийгээгүй бас муухай жол нь шүү дээ тийм биз тээ шүү дээ
гомдол ингээлж
болно шүү лесбэн охин ирсний ингээдсэн ямар заваа ингэж хүн бас реакцэлж болохгүй тэгэхэд тгээгүү те ингээл хүний гой мэдрэмжгэл аа тийм үу за гэл тэгэл амир хөөрх шүү амир хөөрхөн л идэв бид
за ойлгоо хайр дурлал бол явж өглөө тэгвэл одоо хамгийн
амир дурлалтай шүү дээ амир
ингээд хараалыг дурлал ингээд хараалаа
ярил дуусахгүй
дурлын ярил дуусахгүй байна те
аха
тэгвэл энэ талаараа мэдтсэн тийм ээ одоо хэлчлээ хамгийн ихнээд хийсэн хүмүүс бол мэдээж хэрэг хамгийн ойр хүмүүс найз нөхөртэй хэлсэн зүгээр үлээж авсан тэгвэл хамгийн хэлэхэд хэцүү хүмүүс буюу гэр бүлийнхэн
би бүр хизээч хэлэхгүй гэж бодож исэн заа юу угаасаа манай гэрийнхэн чинь тийм амар нээлттэй мэлттэй хүмүүс биш ахгүй юу биш тэгэл би за за ерөнтэй гэр бүлийнхэндээ хэлэх албатай юм уу тий хин хинийгээс
хэлчихлээд
гэл тий тэгж бодож исэн тэгсч баригдцсан
яаж байгаа баригдчих юм та хизээ баригдчих ба
үгүй яах вэ би ч одоо ингээл итгэвтэй ингээл яриад аман дорсноо ингээл чилчэл явж идэг юм болохоро яаж баригдсан бол мэдэхгүй ээж надад хизээч хэлээгүй ээж барьцсан ба мэдцэн өө тэгээд хүрхий манай ээж бөөгийн босон сэтгэл санаагаар унаад тэр мэнэс өлөд аюу асуудалд ороод намбагч алан талан дээрээ тулаадгүй тэгэл монгол ээжийн л хайр штэ тээ ална гээл
штэ алаадч болох нэ хажуудаа байлаа
алаадч болохгүй тэгэл нөгөө амар их айцтай ингээл болохгүй тээ хамгийн нийгмийн болохгүй бүтггүй хүмүүс уруу татгдцсан байна мэн гээл эн чи ингээ байж болох тээ зам ёсны зүйл гэдгийг хүлээж авчихгүй угаасаа социализмын үед төрсэн хүч одоо бас социализмын үед чин одоо анги хүмүүсийг чин бүр нууцар тагинж магнадаг гэсэн штэ Тэр нийгмийн үнч одоо яаж ч ойлгох вэ? Тэгээд ч би тэгээд гүрицэн за тийш яш. Тэ энэ богнохон амьдралд
хийсэн дээр гээд үү?
Тий одоо хамгийн гол нь би ингэж цэцэхгүй ээжд үгүй худлаа гээ гүричгэр. Хамгийн гол нь ингээд тэр нэг худлаа юм чи ингээд баян гарч ирнэ.
Тэгээд дахиад л баригд.
Дахиад л ингээд энэ байх юм за ерөөсө гүрий гээ гүрицэхгүй. Тийм ээ гээд шууд гүрицэн заяа.
Үнэн л гэсэн үү?
Тий үнэн одоо тэгэлд яах вэ? Таал буруугаар ойлгоод таал намайг муухай гэж бодоод шít гээд гүриц. Тэг амар хэцүүсэн юу юу нь бол.
Хийх удаа.
Юу нь бол би тэг гэрээс явцсан.
Ааха.
Гэрт хүн байхгүйх нь бүх юм аваад би ерөөсөөл өөрөө амьдрий гэдэггүй намайг чи 20 морин гэрээс гарахгүй марахгүй гэсэхгүй.
Тэгэл ахал та.
Тий. Тэгэхэр нь би за за гэд. Тэгээ яах вэ? Бүр шүүх цагдаа дээрээ тулгаашхсан. Тэгээ би за энэ богн хуцаа тэгэл гүрийгэл гарахчиг л тий яг хөө ээж бол өөр хүмүүнд хэлэхгүй аа мавт чи хэлэхгүй гэдгсэн. Тэгээ өөрөө бас нэг явж байгаад хүний эрхийн өмгөөлөгч ч илүү хуйлч хүн дээр очиод яриа зөвлөгөө авсан гэсэн. Тэсэн чи нөгөө нь бас айгүй зөвлө та ингэж тий эсэргүүцлээгээ тий аль хэдийн насанд хүрсэн 21 22 хүрсэн хүний амьдралыг та шийдэхгүй. Тэгээд ч энэ ч одоо зам ёсны зүйл мүлгий хэлсэн чи арай тавьжсэн гэтээ мэтэж тэгэл одоо хүртэл намайг ингэж одоо нь хүртэл олон нэгтэй мэт тэгээл
нэг юм хүлээлт нь яваад дэжтэй тийм итгэж өгөхгүй байгаад дэжтэй за хараач үгүй хаа одоо нэг төр зур сонирхч байгаа одоо болчихно одоо миний хүн үнтээ суучих хүүхдтэй болчихно
баяр хүүхдтэй олчулчих чи зүгээр болчихно гээд хүн чи хүүхдтэй мөртлөө зөндөө одоо эмэгтэй хосууд зөндөө шүү дээ хамт ингээм амьдраад амьдралаа босгоо явж идэ тэгээд тэгтээч би одоо дээр юм хэлэх юм байсан тэгэл ээж нэг жоох юм яриад тэгэхээр за хоёулаа тэгэл яаха мэднэ үсттэй гээл тэг дундаа хийгээл
өчрөө олоо одоохонда тийм ээ а тэгвэл аам авч мэдэх байх юм мэдэх байгаа
мэдэх одоо мэдтгэх юм шиг хаяа мэдэхгүй одоо тэгэд хамгийн гол нь нөгөө намайг том толгойтойг мэднэ тэг би чин гэрийнхэнд одоо нэг лай уучруулад гэсэн юм байхгүй өөрийнхөө амьдралыг аваад явцсан болохоор тэгэд тэг тустай амьдэрдэг маань амин нөлөөлтэй
Тийм болохоор нэг ч харагдахгүй байгаа юм тийм.
Тийм тэгэл яаж нэг чинь хэр чинь би одоо доктороо хийн мэн гээл хамын тагалчдаг шүү дээ. Хичээл ном гээ завгүй байна гээл.
Тэр одоо юу гэх юм те хамаатан садан гээл нэг баахан хүмүүстэй бид нар монголчууд хамралтай амьдэрдэг шүү дээ. Тэгээ тэр мэрийг мэдчихгүй гэдгээс л их санаа зовж
байгаа болоо. Тийм санаа зовно бүр амар хэцүү.
Мэддэггүй байгаа юу?
Анг найзууд дүнд байгаа байгаа манай үеэлүүд бол мэдхин бол мэддэг тэгэл дундаа ийл явж идэг. Гол нь нөгөө нэг бусад анги хүмүүс бас байна л та бүр амар ойрхон байдаг тий аав ээж нь ингэдэг яадаг бас хүн хүнээсээ шалтгаална одоо би чинь бас ингээд тоглоом шоглоом хийгээд нэг худлаа үнэ ингээ өөрийгөө аваа гарчлаа
авч гарчлахгүй
тий тийм хүмүүст амар хэцүү байхгүй тэгэл насны ингээл гэр бүлээсээ хөөгцсөн гэр бүлийн одоо хамаг тий одоо юу гэхлээр булгаан булгаан энэ төр гэсэн тэр юм амар хүн дээр тусдаг хүн байдаг хгүй тий тэд нар чинь сэтгэл зүйн хувьд амар хэцүү байдалд явал тий одоо юу гэдэг хүн ямар юм тулж байгааг мэдэхгүй л тий би бол гэдэг давж гарахад амар хэцүү байсан гэдэг даваад гарсан.
Тэр танд яг ээжийнхээ би бодож суулаа л да ээж чинь. За миний охин энэ бол төр зүрийнхаа. Одоо юу гэдэг нэ тэр хэсэг бүлэг хүмүүстэй нийлээд уруу татагдаа тархиа угаалгаад чиний төр ингэ яваад байгаа юм шүү. Чи болчихно гэхтэн нээрээ ч юулэг зэргэлдчихээ суудаа байдаг
өөртөө. Зэргэлдсэн шүү дээ. Тэр чинь энэ чинь нийгэм нугасаа ингээл чи амьд үжилэхгүй чи өөхөх ёстой гэдэг мессеж дүнд амьдж байгаа хүмүүс нээрээ юулэ гэж бодохгүй байна. Гэхдээ гол нь яг ингээд тэг хоо амар аз жаргал ч юм уу хүмүүс ингээд хитрхийг аз жаргал амиа хичлээ гэж боддгийн тэр нь яг уу ингээд амьд яваагийн нэг хүн чинь нэг юм утга учир мэдэрдэг те ингээд би гэдэг хүн чинь энэ дэлхийд оршин тогтнож인 до гэдэг нэг тэр мэдрэмжээ ингээд сонсохоор би ингээд миний хувьд те би энэ хорвоо дээр төрснийх өөрийнхөө амьдраа явж байгаа мэдчихэж байгаа хгүй те уйл суйртайгаар тэр мэдрэмж нь амар юм тод байна тэгэнгүүт ингээд өөрийгөө одоо юу тийм эрэгтэй үнтэй байна гэж төсөөлөхөөр ч юм уу өөрийнхөө энэ оршихууга дарж ийн гэж бодохоор ингээд амьд явах ямар ч надад шаардлага байхгүй
хүчээр л явах болохгүй дээ шүү дээ
ямар ч надад амьдрах утга учир байхгүй яг уу ингээд аав ээжтэй амьд харагдаж болно гэтээ би нөх ингээд энэ хорвоод оршин тогтноод одоо амьд те бөө юм болж тэр ингээд цөөхөн Одоо юу төлөө нөгөө 100,000 буда хасгаад ине тэр
юм үүдээ тогтсон юм шиг гэдэг.
Тэр азмаз гэсэн юм байхгүй ингээд би амьдрчих яах юм л
зориг байхгүй.
Байхгүй
зориг байхгүй болчиход байгаа юм биш.
Гэтэл хайрлж дурлж чадахгүй байх гэхэр чи хүн ер
нь
яаж амьдрах юм те.
Өнөө хажууд нэг хүчээр нэг амьдралаар те тэр хүмүүсийн хүслийг гүцээ. Тэр яг ингэж амьдрж байгаа хүмүүс бас байгаа бах те танаахны
дараа.
Одоо юу гэдгийг гэр бүлийнхэн дэмэд гэдэггүй. Хүчээр нэг хүртэ олцсон. Хүчээр их нэртэ олцсон. Тэгээ цаанаа нэг ихтэй амьдын тамаар л яваад ирчтэй. Өдөр хоногийг арэ гэж өнгөрүүлж байгаа.
Тийш. Тэгээ яг уу зарим нь тэгэл тасцсан юм шиг явдаг л ах. Надруу тэгэл бараг 50-60 та хүмүүс бичдэг штт.
Тийм үү.
Тэг хүмүүс яг уу ингээл одоо анги хүн ижил хүстэнхээр дандаа нэг 20-30 та хүн төсөөлээд
дээ. Аяг уу. Тэг шинэ залуу үйл бодоод ирчтэй
тэрч. Тэгтэл 50-60 тээ хамаг амьдралынхаа бүх насыг зүгээр л дүр хэсгээд эсвэл өөрийгөө мэдхгүй дараад амьдэрсэн зөндөө юм байгаа хгүй. Надруу ингээл бичдэг тээ. Би чамайг юм нээлттэй байгаа чи санаа зовж юм. Гэхдээ би ингээд те энэ цаг үед амьд одоо 20 морьтой байсан ч болоосой. Тэгээ тэр хүн чи яах юм амьдралаа одоо буцааж чадахгүй. Гол нь дээ нүгөөд жалхэд өвөө мөвөө болцсон. Ачнараасаа одоо айж юм. Хүүхдүүд маань намайг яаж ичлэх бол гэж айж нэг л те. Монголд ч одоо дээрэс нөгөө настай хүмүүсийн одоо хүчрэх хил гэж байна шүү дээ. Гэр бүл те. Хүүхдүүд нь настай эцэг эхчүүдээ одоо хүчрэх хил байлгаад байна гэсэн судалгаас амар байна. Тийм айц ихтэй. Тэгээ нөгөө би тий амьдралтаа ингээ ганцхан удаа ингээ хүнтэй уулзаад үзчих юмсан. Надад хос олоод байгаа хүслий. Хос олоод өгөөч гэж надруу бичдэг шүү дээ. Тэг би яаж болох юм тийм шүү дээ. 50-60 хүрсэн хүмүүс ч бас миний хүрээлэл биш шүү дээ. Тэгэл ингээд зарим нь яг зүгээр бараг л уу гүнгээ хуваалцаал бичтiin тэгэл би одоо тэг юу хөтөс сонсч л өгдөг шүү
дээ. Тэр чинь хамгийн том тусал та. За би хамтралчид танилцуулъя. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Кафе Баскучи брэнд хоёр дахь салбараа Наадам центрт нэг гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр Баскучи гэж юу вэ гэхээр 1883 онд Италийн Монте Чириноны хотод үүсгэн байгуулагдсан Кафе Баскучи дэлхийн 25 улсад 600 гаруй салбартай кофений өв соёл чанарыг түгээн дэлгэрүүлдэг нэр хүндтэй брэнд байгаа. За Баскучи бол зөвхөн кофений газар биш ээ. Энэ бол кофений урлаг, амьдралын их маягийн давхар харуулдаг ахна. Италийн алдарт Кафе Баскучи брэнд 3 сарын 20-нд Наадам центрт хоёр дахь салбараа нээлттэй гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр жинхэнэ Итали кофений амтыг та илүү өрөө илүү хүртээмжтэйгээр мэдрэх боломжтой болсон байх нь. Таныг очиход шинэхэн уурсан кофений англи үнэр хамар цоргоон өтгөн тослог хөөсн уруул хөрөх мөчөд таны амтлах мэдрэх бүрэн сэргээж өгөх нэ. Халуун зөөлөн амт аманд тань удаа хадгалагдаж ш таны нэг хоромд итал хөргөх мэдрэмжийг төрүүлэх учраас та очих нэг үзээрэй. Шинэ салбартаа таныг урьж байгаа юм байна. Холбоот холсны дугаар нь 7871833 7871833 сошиал хаяг нь Баскучи Монгол яг тахаар гараад ирэх нэ. Барилга хамтраж алсан Кафе Баскучи брэнд хоёр дахь салбараа Наадам центрт нэг гэж байна. За хамтаагаа сонсогчдоо бүгдэнд нь баярлалаа. За тэгэхээр ингээд явж исэн баг тий. Тэгвэл би хэд хэдэн юм асуумаар санагдаад байгаа. Одоо хүн ярдгал та юу гэх юм тийм бэ? Төрөлхийн олдмол гэж нэг юм яриад байгаа. Энэ үнэхээр байх боломжтой юм уу? Нэг бол чинь цаанаасаа л одоо тэгээ заяагдцсан тийм ээ. Одоо тэр төрөлхийн л тийм байгаад тийм шүү дээ. Гэтэл явцын дунд сонирхол нь өөрчлөгдөд юм болчтгоо. Одоо нэг хэсэндээ бид нэр ойлголтоор уруу татагдаад тийм ээ. Өөрөө уул нь бол зүгээр одоо анх төрөхтэй үед эрэхтэй үл сонирхдаг юм бид үл сонирхдаг байж эснэ. Уруу татагдаад солигдцсан
гэдэг юм ээ. Уруу татагддаг юм бол яагаад бүх уруу татдахгүй байгаа?
Тий.
Зөндөө одоо амар дарк юм ирчихээ зөө. Зөндөө ингээд Монгол эмгтээчүүд ирчүүдэд зодуулаад нөхөр мөхөртөө зодуулаад ижиж өөрчлөлтөхгүй л байгаа зү tie. Тэгвэл хүн би болоод жишээ нь хүн зодуулсан ба шууд өөрчлөлттэй л гэж бодох юмсан. За dark side нь яг уу. Ер нь бол төрөлхийн гэж одоо шинжлэх ухаанчид бас үздгийн эн чинь зөвхөн хүн төрөлхтөнд биш ахгүй юу? Амьтны аймаг дунд tie хөхтөн амьтад дунд мунд айгүй их юм ижил хүстэн одоо амьт байна. Зөндөө байдаг одоо адуу мадуу tie бид нар tie таван шууд болоод гэсэн харах юм бол байгаа. Тэгээд олдмол гэдэг юм юунаас үүссэн бэ гэхээр нийт бид нар нөгөө нэг хүнийг шууд хараад л энэ эсрэг хүснэд татагддаг гэж боддог харангуйтай. Одоо чи намайг харуултаа ижил хүстэн гэж харахаар байна уу?
Харахгүй шүү дээ.
Харин харахгүй бас дээ. Тэнгууд ингээд за Кена ингээд найз залуутай ийж тарааг бодчихсна. Би үгүй гэж найз охноо танилцуулсан юм. Олдсон байна.
Энэ би юм байна.
Ингээд тий ингээд л би 10 жилдээ ийм охин байгаагүй гэл ярина шүү дээ. Гэхдээ тэгээд тэр хүн намайг 10 жилдээ дотор юу бодож явсан яаж мэдхийн тийм биз дээ. Тэнд нэг тэгж байгаа. Хоёр нөгөө нэг бас л нийгмээс ойлоод төрөнтэй над шиг ингээ өөрийгөө танихгүй олон жил явцсан ба шүү дээ. Зарим хүмүүс чинь нөхөр мөхөртэй ойлоод 30 40 дээ өөрийгөө ойлгож хүлэн зөвшөөрч байгаа хүмүүс байна тий. Нөгөө олон жил өөрийгөө мэдхгүй дүрсгээд ч юм уу Давид ихэн шахалтаар ингээ явж явчаад 40 мөртөдөө цаа удаа болио. Өөрийнхөө амьдрал яаж юм эсвэл гинт хүчтэй амар дурлаад нөгөө нэг най зөхөнтэй ойлоод ч юм уу ажил гүйсийн хүнтэй ингээ гэрлээд явангууд хүмүүс хүүшээ нөхөр хүүхдээсэн цаа чин бүр олдоод уруу татагдаад ингэсэн байна. Тэр хүний доторхыг мэдхгүй юм байж ш тэгэл ярьдаг. Тэгэл нийгэмд чинь нөгөө олонх нь ингээл юу гэж ховж ив ярьж чинь тэр чинь л үний юм шиг тогтцдаг. Тэгэл олдмал.
Аа тэгэл эдэрийг ерөөсөө олдмал гэж яригадаг.
Тэгээд дураараа бүр дураараа бүр
цаанаасаа тийм ээ төрлийн юм баах нь штэ. Тэгвэл одоо би нэг юм асуулт та бит юм зүйлээр хамгийн хүнд тусч исэн одоо тий доромж үг гэдэг ч юм уу тий. За тэгээд яагаад намайг ингэж байгаа юм болоо гэж бодож исэн. Би бас нэнийгээ битэт хийгээсэ тий гэдэг үгнээс. Адилхан л хүн шүү дээ бид нар. Бүр яг уу яриач гээл гэж бодогдож исэн.
Ер нь аль ота угаасаа л анги хүмүүсийг амар гадуурхдаг нийгэм юм нэ шүү дээ. Бүр үнээр үнэн. Тийм болохоор бүх ингэж амьдралын бүх жижиг сажиг одоо юмд нөлөөлдөг байхгүй амьдралын бүх хэсэгт бүгдээрэнгийн дуртамал имдүүлсэн юм байгаа. Зүгээр миний хувьд яг одоо би одоо ингээ 29 настай. Яг одоо ид хийж бүтээх нас мэн штэ тий. Тэгэд хамгийн миний их айдаг юм юу вэ гэхээр номер 1-т ингээд орон байрны асуудал заа юу. Би хостой болоод одоо ингээ 3-4 жил хоёр хамт амьдраад амьдралаа босгоо явж гин. Гэхдээ би гэрлэх боломжгүй штэ Монгол. Тэгэн гууд би одоо би хоёр байр авъя гэхээр нөгөө хос гэдгээр батлагдахгүй болохоо байр авчихдаггүй заяа. За цаашлаад одоо байр түрээслэж амдрын гоо түрээслэгч маань одоо байрны эзэн маань заваарсаа ингээ гэрээс өвөл одоо яана. Эсвэл ингээд энэ нэг юм гэрте байхгүй бузар мүзар гэд ингээд хөөчүүл яана гэсэн байнгын айц нь яджаат би өмнө хөөгдчихсэн юм.
Амдрын наад зах хэрэгцээ авахчихдаг болчихгоо тийм шүү.
Тэгэл за тэр айц байна. Цаашлаад би нөгөө ажиллаас амраад өгөхгүй ингээл ажлын газар би одоо уулын магистрийн зэрэгтэй хил ус байвал байна. Ингээ явъя. Тэ хийж бүтээгийн онгод одоо ажлын газраас авахгүй байх. За эсвэл арэгэж орчингууд нөгөө ажлын байран дээрх одоо хамтран ажилтнууд гэмүү одоо хамт ажилтдаг хүмүүсийн ховж эсвэл зүгээр үл тоох одоо хүч хил гэж байна шүү дээ. Огтойхгүй байх. Тэр мөрнэс би ингээд амар айдаг байхгүй. Одоохонд бол яг ажил хийгээд ингээд болоод яваад байна. Гэтэ одоо хизээнийгийн цагт тэл ингээд юу гэдэг нэг ажиллаа дуусгаал төсөл дуусгаал дараагийн ажил руу орох болгондоо би айдаг тий. Яана яана ядчаад нь би чи Монголд амар олон жил нээлттэй явцсан илгээ битэй хүний ирэх гээд ингээ явцсан байхгүй юу? Би 21-дээд телевизэд бас ингээ мэдээний сайтад илгээ битэй хүний ирэхийн талаар ингээ нээлттэйгээр зураг гаргаад ярьж исэн байхгүй. Тухайн үед одооных шиг бүр ийм нээлттэй байгаагүй. Бүр ийм залуудаа 21 22-т доо зураг гаргаад ярьдаг байсан хүний эрхийн одоо ийм активист гэсэн байгаагүй байхгүй. Тэгээ би бүр ингээ багаасаа За багасан жишээ 21-дээс хойш ингээ нээлттэй явцсан намайг баг зүгээр кэнэ гэж бичгэд л шууд гарч ирэхээр тийм нээлттэй байдал үүссэн баггүй. Тэнгууд би тэрнээсээ л байнгай байдаг. Одоо яана тий нэг өдөр ингээл ажилгүй болол эсвэл ажлаас гараал огт мөнгөгүй болол гудамжинд гарах үү гэл. Дээрээс нь манай гэрийнхэн бол тийм одоо юу гэдэг хүмүүс шиг май гэд өөх боломжтой хүмүүс биш. Өөртөө амар үршээртэй өнөө маргааш аргацаад хүмүүсхгүй. Би гэрийнхэндээ харин ч бүр ингээд санхүүгийн хувьд ингээд мөнгө
дэмждэг.
Дэмждэг тий. Гэтэл одоо байнгын л юм айдтай амьдраад дуудчихин.
Тэгэхээр нийгэмээс шахагдан гадуурхахдаг үл тоогдох байдал тийм ээ. Тэгээ дээрээс нь одоо гендер асуудал яригдахад тийм ээ. Анги хүмүүсийг ялгуурлан гадуурхах. Яа тэгэхээр та нар чинь цүнх болчиход байдаг тийм ээ. Ойлгох хүн хийдэ. Яг л энэ талаас нэг жоохон ойлгуулчих юмсан тийм ээ. Хүмүүсийн дотоод төвцөнд нь юу болоод байгаа юм бэ гэдэг үүднээс манай радиод ийм нэвтрүүлэг байдаггүй. Би нэлээд зоригтойгоор одоо санал тавьсаар манай удирдлагад зөвшөөрөөд манай ари маань цохолч маань тэгээ надад ингээд санал болгосон. Тэгээд би за би ярилцаад үзье. Би ихлэд найжласан л та хүмүүс хэрвлэж авахгүйсэн. Би одоо комментүүдээ бүгдийг нь хараад ингээд байж байна. Тэгээд энэ дээр яг бичсэн хамгийн гоё комментийг би уншаад өгье гэж бодлоо. За маш сайхан нээлттэй чөлөөтэй ярилаа. Энэ үнийг одоо олон хүн сонсоосоо гэж бодож байна. Гэт тэгж байна. Энэ дээр болохоор ингээд сайн ойлгохоор ярихаар аа ийм учиртай юм байна штэ гэж ойлгож байна. Тэгэхээр эндээс хойлог нь зориг билж байгаа. Нэг ч гэсэн үнд ойлгуулчих гэсэн таны дотор юу болтгий те адилхан л хүн штэ бид нар мах цуснаас бүрдсэн те юу болтгий бэ гэдгийг ярихыг хүслээ. Нэвтрүүлгийн цагдаач богн байна. Хэрвээ боломжтой бол хойлоо те одоо нэг 4 сараас ч юм уу дахиад та нарын бэлгийн амьдралын талаар
харин тийм уулын секс ярина гэж ирсэн. Би ч яг нөгөө сексэр сая магистра одоо зөвхөн секс нь чааш юм бэ. Гэтэ ер нь одоо гендер болон секшуалити гэдгээр магистрийн зэргээс хамгаалч чадна. Ирсэн.
Тэгэхээр боломжтой бол дахиад надтай нэг тэр талаар дэлгэрэнгүй сайхан ярилцаад өгөөрэй. Одоо хоёлоо өнөөдрийн хувьд бол таны дотор юу болтгийг те яаж энийг өргөө болтгийг яаж нэг зөв ойлгогдох вэ гэдэг талаас нь ойлгогдохоор ярилаа. А тэгвэл цааш та дахиад нэг оролцохтой хойлоо сексич талаар цаад ярэ болж байна уу
тэгээ тэгээ хүмүүс тэгэл юу асуумаар байнас биччихгүй те
тийм штэ
бас би зөвхөн яриад тахаас илүү
аа тэгэхээр орох өдөр нь хойлоо товолж агаад тэгээ сайхан оо сонсогч авч агаад гэдэг ч юм уу те тэр зэрэгний талтай би чамаг хайдлаад байгаа сонсогч авахар нэг ойлгохгүй хүмүүс мань орж ирээд залгаад загнаад ихлүүл хойлоо гэнэс хамгаалт хийж чадахгүй тэгэхээр нөө хүн чинь сэтгэлээ юм тийш үү
Тэр
тийм болохоор яг хав бэлдчихээ. Тэр талаар бол бас нэг дэлгэрэнгүй нэг удаа нэвтрүүлэх юм. Баярлалаа өнөөдөр урилгын маань хүлээн авч ирж тийм ээ. Зөрөгтэйгээр бас танилцуулсан энэ талаар анги хүмүүс энэ талаар баг зэрэг ойлголт. Яг тэр энэ талаар ярина гэвэл хичнээн нэвтрүүлэх хийсэн ойлгохдохгүй болчиход байна. Тэр баг ч гэсэн ойлголт өгч нэг ч гэсэн үнд ойлголсон баг гэж бодож дээ. Тэгээд цаашдаах нь ажил амьдралд нь илүү сайхан хэрэглэгээтэй бүхнийг хүсье. За тэгээд дараад нэхэд хойлоо ярилцах бах тийм ээ.
Баярлалаа.
Зөв түрүү нэвтрүүлэг маань өндөрлөө студид хөтлөгч амийн найруулагчаар өндөрх нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн өндөрлөгчаар утаанаас уушгаа цэвэрлэе, уушг цэвэрлэх хэм тургамлын төгс хасал кофед мөн кафе баскочи брэнд хоёр дахь салбараа наадам центрт нэг гэж байгаа юм байна. Өнөөдөр хамттай байсан оролцсон бүх сонсогчдод баярлалаа. Ориг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.